in Kamai.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីអលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រទី6ខែមេសាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ពលរដ្ឋខ្មែរ43នាក់ដែលបានធ្វើខុសច្បាប់ទៅអាមេរិកត្រូវបញ្ជូនដល់កម្ពុជាវិញលោកត្រាំប្រហែលមិនជួបប្រជុំជាមួយលោកកាស្ត្រូម៉ាឌូរ៉ូនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលស្ដីពីទ្វីបអាហ្វ្រិកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងទីក្រុងកាបូលដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសន្តិភាពនិងចំណងទាក់ទងជាមួយនឹងអាហ្វហ្គានីស្ថាន
ໃນក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវៀតណាមបង្ហាញការព្រួយបារម្ភខ្លាំងជាងគេទៅលើទន្លេមេគង្គខណៈដែលថ្នាក់ដឹកនាំបដិញ្ញារួមគ្នាថែរក្សាទន្លេមេគង្គនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីរឿងក្តីរបស់តំណាងពលរដ្ឋដែលមានវិវាទជាមួយអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិម្នាក់នៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានទៅដល់សាលាឧទ្ធរលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីបច្ចិន្ដា
អរគុណលក្ខណាលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពលរដ្ឋកម្ពុជាចំនួន43នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញកាលពីថ្ងៃប្រហ័សក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញសារព័ត៌មាននានានេះគឺជាក្រុមដ៏ធំជាងគេបំផុតដែលត្រូវបានបញ្ជូនចេញទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងឆ្នាំ2002រហូតមកដល់ពេលនេះមានពលរដ្ឋកម្ពុជាជិត600នាក់ហើយដែលបានប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងត្រូវត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញលោកឧត្តមសេនីយ៍ដឹមរាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ប៉ូលីសអន្តរប្រវេសន៍បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ថាក្នុងចំណោមក្រុមដែលទៅមកដល់នេះមានស្ត្រីចំនួន3នាក់លោកបន្ថែមថាអ្នកដែលមានក្រុមគ្រួសារនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងអាចទៅស្នាក់នៅជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារបានហើយអ្នកដែលគ្មានគឺសំទោសហើយអ្នកដែលគ្មានគឺនឹងទទួលការវឹកវើការងារដោយអង្គការមួយដែលឧបត្ថម្ភដោយសហរដ្ឋអាមេរិកមុននឹងធ្វើសមាហរណកម្មចូលក្នុងសង្គមកម្ពុជាលោកបៀលហឺរ៉ុតជនជាតិអាមេរិកកាំងដែលធ្វើការជាមួយនឹងអង្គការជំនួយជនរងគ្រោះខ្មែរ KVAO បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបារាំង AFP ថាអ្នកទាំងនោះបានជាយន្តហោះមកដោយមានជាប់ខ្នោះផងដែរលោកបន្ថែមថាវាពិតជាលំបាកលំបិនខ្លាំងណាស់សម្រាប់ពួកគេទាំងនេះហើយលោកបានរិះគន់គោលនយោបាយបញ្ជូនចេញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះថាមិនត្រឹមត្រូវនិងមិនយុត្តិធម៌ទេជនដែលត្រូវបញ្ជូនចេញមួយចំនួនគឺបានចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាមកស្នាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយតាំងតែពីនៅកុមារហើយអ្នកខ្លះទៀតកើតនៅជំរំតាមព្រំដែនថៃនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមគ្រួសារនិងសកម្មជនការពារសិទ្ធិរបស់ពួកគេក្នុងពេលកន្លងមកគោលនយោបាយនេះនាំឲ្យមានភាពល្អកកក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាចង់ឲ្យមានការកែសម្រួលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះហើយបានផ្អាកការទទួលមួយរយៈប៉ុន្តែត្រូវសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មទិដ្ឋាការលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាគេមិនរំពឹងថាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនឹងជួបជាមួយមេដឹកនាំប្រទេសគុយបានិងវេណេស៊ុយអេឡាទេនៅខណៈលោកចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលស្ដីពីទ្វីបអាមេរិកនៅសប្ដាហ៍ក្រោយនេះនេះបើយោងតាមមន្ត្រីសេតវិមានប៉ុន្តែនៅមានឱកាសច្រើនទៀតនៅក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនងរវាងលោកត្រាំនិងសមាភិកីរបស់លោកនៅក្នុងតំបន់អាមេរិកឡាទីននិងអាមេរិកខាងជើងនៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលដែលមានរយៈពេល2ថ្ងៃដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃសុក្រទី13នៅក្នុងទីក្រុងលីម៉ាប្រទេសប៉េរូកិច្ចប្រជុំនេះនឹងរៀបចំឡើងនៅស្របពេលដែលលោកត្រាំមានគម្រោងបញ្ជូនកងទ័ពទៅកាន់ព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសមិចស៊ិកនិងបានគម្រាមដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនៅក្នុងតំបន់អាមេរិកខាងជើងឬហៅកាត់ថា NAFTA អ្នកចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះជាច្រើនបានរិះគន់ការយកពន្ធនាពេលថ្មីៗនេះរបស់លោកត្រាំទៅលើដែកថែបនិងអាលុយមីញ៉ូមបើទោះបីជាប្រទេសជាច្រើននៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះបានទទួលការលើកលែងយកពន្ធជាបណ្ដោះអាសន្នយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប្រទេសទាំងនោះបានគម្រាមធ្វើការសងសឹកវិញទោះបីជាហេតុការណ៍ចលាចលទាំងនេះ សំទោសទោះបីជាមានហេតុការណ៍ចលាចលទាំងនេះក៏ដោយក៏មន្ត្រីសេតវិមានបានបញ្ជាក់បន្តិចបន្តួចពីរបៀបវារៈនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះមន្ត្រីសេតវិមាននឹងមិនបញ្ជាក់ទេថាតើលោកត្រាំនឹងបន្តថ្លែងពីអ្វីដែលលោកកំពុងគិតដែលជាបញ្ហារសើបមួយចំនួនដូចជាបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍នៅអំឡុងពេលកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានេះយ៉ាងណានោះទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានលោក Shahid Khagan Abbasi នឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅថ្ងៃសុក្រនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីចំណងទាក់ទងទៅវិញទៅមកដែលកំពុងមានភាពតានតឹងនិងគំនិតប្រយុទ្ធផ្ដាំរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងកាប៊ូលក្នុងការស្វែងរកការចរចាដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមជាមួយពួកតាលីបង់នៅក្នុងការស្វែងរកការចរចាដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមក្រុមមន្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតបាននិយាយថាលោកអាបាស៊ីនឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេលមួយថ្ងៃពេញតាមការអញ្ជើញរបស់ប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកអាស្រាហ្វហ្គានីដែលបង្ហាញពីការគាំទ្ររបស់ប៉ាគីស្ថានដល់ការស្នើរបស់លោកហ្គានីឲ្យមានការចរចាសន្តិភាពជាមួយពួកតាលីបង់ភាគីទាំងពីរក៏នឹងពិភាក្សាអំពីរោគវិធីសាស្ត្របញ្ចប់ភាពតានតឹងនៅក្នុងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនិងដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសន្តិសុខនិងប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មលោកប្រធានាធិបតីហ្គានីបានស្នើកិច្ចចរចាគ្មានលក្ខខណ្ឌទៅកាន់ពួកតាលីបង់កាលពីជាង1ខែមុននៅឯសន្និសីទអន្តរជាតិមួយនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលដើម្បីបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធបង្ហូរឈាមនៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកការប្រយុទ្ធដាមរបស់លោកបានទទួលការគាំទ្រពីក្នុងតំបន់និងពីអន្តរជាតិប៉ុន្តែក្រុមបះបោបានព្យាយាមមិនធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងការស្នើឡើងនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាបាស៊ីបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទស្តីពីការប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មអន្តរជាតិនៅក្នុងរដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាយើងឈរជាមួយនឹងសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន ជាមួយនឹងការបារម្ភអំពីការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតាមដងទន្លេមេគង្គថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសជាសមាជិកនៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ MRC កាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានបង្ហាញសញ្ញាតិចតួចដោយពួកគេបានផ្ដោតទៅលើការអំពាវនាវឲ្យកិត្តគូសាជាថ្មីអំពីគោលនយោបាយទឹកជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ផ្លូវទឹករួមគ្នាខណៈប្រទេសវៀតណាមបានលើកឡើងចំចំអំពីការព្រួយបារម្ភពីទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតាមដងទន្លេនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាលើកទី3ដែលធ្វើឡើងក្រោមការរៀបចំដោយគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ MRC នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបប្រទេសកម្ពុជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំង4នៃប្រទេសជាសមាជិកដែលប្រើប្រាស់ទន្លេរួមគ្នាបានឆ្លើយតបទៅនឹងការសិក្សាទូលំទូលាយមានរយៈពេល6ឆ្នាំមួយដោយក្រុមប្រឹក្សាដែលបានប្រមានពីផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងប្រសិនបើអនុញ្ញាតឲ្យអនុវត្តគម្រោងសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកគូយិនហ្វុងសុកបានថ្លែងចំចំអំពីការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីលើទំនប់ទន្លេមេគង្គដែលនេះខុសពីការថ្លែងរបស់មេដឹកនាំផ្សេងៗលោកបានបញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនិងបរិស្ថានកំពុងតែរីករាលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតអំពីកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះដែលលោកសុននរិននៃ VOA នឹងរាយការណ៍ជូននៅពេលបន្តិចទៀតនេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃប្រហ័សបានកោតសរសើរប្រព័ន្ធច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍របស់ប្រទេសមិចស៊ិកដែលបានដេរាំងក្បួនដើររបស់ពួកជនអន្តរប្រវេសន៍មកពីតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលដែលបានដើរឆ្ពោះទៅទិសខាងជើងតាមរយៈប្រទេសមិចស៊ិកដែលពួកគេមួយចំនួនបានដើរឆ្ពោះទៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកក៏បានសរសើរដល់រដ្ឋបាលរបស់លោកដែលបានកាត់បន្ថយចំនួនជនអន្តរប្រវេសន៍ដែលឆ្លងកាត់ព្រំដែនភៀសនិរដីលោកត្រាំបានសរសេរនៅក្នុង Twitter ថាក្បួនដើររបស់ពួកជនអន្តរប្រវេសន៍នេះត្រូវបានរារាំងសូមអរគុណដល់ច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍ដ៏រឹងមាំរបស់មិចស៊ិកនិងឆន្ទៈរបស់ពួកគេដែលបានប្រើប្រាស់ច្បាប់នេះជួយរារាំងមិនឲ្យពួកជនអន្តរប្រវេសន៍ទាំងនោះធ្វើដំណើរមកដល់ព្រំដែនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
កិច្ចប្រ ប្រជុំកម្ពុជាទន្លេមេគង្គដែលប្រព្រឹត្តឡើងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនៃប្រទេសកម្ពុជាបានបិទបញ្ចប់ការពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញនេះដោយថ្នាក់ដឹកនាំនៃទន្លេមេគង្គនេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយបញ្ជាក់ពីការប្តេជ្ញាចិត្តខាងនយោបាយខ្ពស់បំផុតក្នុងការថែរក្សាទន្លេមេគង្គដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ប្រជាជនជាង60លាននាក់ដែលរស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គក្រោមក្នុងចំណោមថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមបានថ្លែងចំចំពីការព្រួយបារម្ភអំពីការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីនិងផលប៉ះពាល់ទៅលើប្រជាជននៃប្រទេសរបស់លោកដែលស្ថិតនៅខាងក្រោមបំផុតនៃទន្លេមេគង្គលោកសុនារិននៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបដូចតទៅ
ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានៃប្រទេសនៅតាមដងទន្លេមេគង្គនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបានបញ្ជាក់នឹងការបដិញ្ញាសារជាថ្មីទៅលើការអភិវឌ្ឍទន្លេមេគង្គប្រកបដោយចីរភាពគណៈមេដឹកនាំប្រទេសវៀតណាមបានលើកឡើងចំចំអំពីការព្រួយបារម្ភលើទំនប់វារីអគ្គិសនីលើដងទន្លេនិងផលប៉ះពាល់ដែលកំពុងកើតឡើងលើប្រជាជនវៀតណាមកម្ពុជាបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំចាប់ពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី5ខែមេសានៅក្នុងខេត្តសៀមរាបដែលជាកិច្ចប្រជុំអនុម័តនៅផែនការ4ឆ្នាំគណៈដែលមានការព្រួយបារម្ភលើទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលកំពុងត្រូវបានសាងសង់លើទួលទន្លេមេគង្គនេះជាកិច្ចប្រជុំលើកទី3ដែលធ្វើឡើងជារៀងរាល់4ឆ្នាំម្ដងកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះធ្វើឡើងក្រោមការរៀបចំដោយគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ MRC ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសឡាវនិងត្រូវបានចូលរួមដោយថ្នាក់ដឹកនាំពីប្រទេសទន្លេមេគង្គរួមមានប្រទេសថៃឡាវកម្ពុជាវៀតណាមនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ពីប្រទេសចិននិងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាដៃគូពិភាក្សានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្រុងសៀមរាបដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃប្រហ័សថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសជាសមាជិកទាំងអស់បានបញ្ជាក់ឡើងវិញនូវការបដិញ្ញានយោបាយជាន់ខ្ពស់ក្នុងការអនុវត្តឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទន្លេមេគង្គឆ្នាំ1995ប្រទេសទាំងនោះក៏បានលើកឡើងអំពីការប្រឈមរបស់ទន្លេមេគង្គក្នុងនោះមានការអភិវឌ្ឍនានាលើទឹកគ្រោះធម្មជាតិដូចជាទឹកជំនន់នឹងផលប៉ះពាល់ដែលកើតឡើងដោយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាក៏សម្គាល់ថាខណៈដែលការអភិវឌ្ឍនៃទន្លេមេគង្គមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសទាំងអស់វាក៏បង្កើតនូវផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់បរិស្ថានសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរួមទាំងផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែនដែលត្រូវតែដោះស្រាយរួមគ្នាមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងនោះក៏បានទទួលស្គាល់នៅបញ្ហាប្រឈមនានានៅទន្លេមេគង្គដោយសារកំណើនប្រជាជនការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងកំណើននៃតម្រូវការផ្នែកសន្តិសុខទឹកស្បៀងនិងធម្មពលនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសតាមដងទន្លេមេគង្គប្រទេសទាំងអស់ក៏បានឯកភាពលើរូបមន្តបងវិភាគទានថាវិការបន្ថែមរបស់ប្រទេសជាសមាជិកដើម្បីឈានដល់គោលដៅនៃភាពជាម្ចាស់ការផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុទាំងស្រុងដោយគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ MRC នៅឆ្នាំ2030នេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានជំរុញឲ្យប្រទេសជាសមាជិកបន្តផ្តល់អាទិភាពដោះស្រាយបញ្ហាចម្បងចម្បងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងនិរន្តរភាពនៃអាងទន្លេមេគង្គរួមមានការគ្រប់គ្រងបរិស្ថាននិងការសំណល់ការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានដែលកើតចេញពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុការប្រើប្រាស់និងការបំពុលទឹកទន្លេនិងការគ្រប់គ្រងគម្រោងនានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងចេរភាពអាងទន្លេមេគង្គនិងជីវៈចម្រុះ
ទាំងអស់នេះបង្ហាញពីភាពចាំបាច់ដែលត្រូវរួមគ្នាទឹកគុំដោះស្រាយដោយជួយលើស្មារតីមេគង្គនិងកិច្ចការប្រមាណក៏ល្អប្រសើរក្នុងចំណោមគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកកវៀនសួនហ្វុកបានថ្លែងចំចំអំពីការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីលើទន្លេមេគង្គដែលនេះខុសពីការថ្លែងរបស់មេដឹកនាំផ្សេងៗលោកបានបញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនិងបរិស្ថានកំពុងតែរិចរិលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរដែលប៉ះពាល់ដល់មនុស្សរាប់លាននាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមបានថ្លែងតាមរយៈការបកប្រែថា
ហើយភាពអវិជ្ជមានទាំងអស់នោះគឺជាប្រភពនៃទន្លេមេគង្គដែលមានភាពរិចរិលអំពីបរិមាណនិងគុណភាពកំពុងប្រឈមមុខនឹងភាពរីករាលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅសញ្ញាដល់អវិជ្ជមានទាំងអស់នោះកំពុងលេចឡើងយ៉ាងច្បាស់ហើយមានភាពធ្ងន់ធ្ងរជាងពេលពីណាទាំងអស់ដែលប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ស្ថានទន្លេមេគង្គពិសេសគឺតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គរបស់វៀតណាម
នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមបានឲ្យដឹងទៀតថាភាពអវិជ្ជមានទាំងនេះបានប៉ះពាល់ទៅលើដីសណ្ដនៅវៀតណាមការបាក់ច្រាំងទន្លេច្រាំងសមុទ្រ និងដីជាដើមដែលលោកថាកំពុងតែគម្រាមកំហែងដល់ប្រជាជនវៀតណាមជាង20លាននាក់លោកវៀនស៊ុនហ្វុកក៏បានជំរុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់ទឹកដោយសន្សំសំចៃនិងពិនិត្យមើលនិន្នាការនៃការប្រើប្រាស់ថាមពលកកើតឡើងវិញដូចជាព្រះអាទិត្យនិងខ្យល់ជាដើម
តាមយ៉ាងនេះខ្ញុំសូមស្នើដល់អមអស៊ីរបស់យើងប្រមូលផ្ដុំក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រកបដោយសមភាពសមស្របនិងជារិទ្ធភាពប្រភពធនធានទឹកមេគង្គនិងប្រភពធនធានពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវលោកថងលួនស៊ីសូលីតក៏បានថ្លែងពីការបដិញ្ញាក្នុងការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់លើទន្លេមេគង្គខណៈប្រទេសឡាវកំពុងស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីចំនួន2នៅលើទួលមេទន្លេមេគង្គដែលត្រូវបានមើលឃើញថាបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ត្រីនិងជីវៈចម្រុះក្នុងទឹកប៉ុន្តែនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសឡាវនឹងបន្តធ្វើតាមការសន្យារបស់ខ្លួនតែមិនបានបញ្ជាក់ប្រាប់លម្អិតនោះទេ
តោះតានេះខ្ញុំសម្បត្តិសូមអះអាងថាប្រទេសឡាវនឹងបន្តយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តពាក្យសន្យាផ្សេងៗដែលបានផ្ដល់ដល់បណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់បំផុតជារបៀបបំផុត
នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាក៏បានលើកឡើងពីការបដិញ្ញារបស់ប្រទេសថៃក្នុងការការពារទឹកទន្លេតែមិនបានលើកឡើងអំពីការស្ថាបនាទំនប់វារីអគ្គិសនីនោះទេប្រទេសឡាវកំពុងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីមួយចំនួននៅលើទួលទន្លេមេគង្គក្រោមក្នុងនោះមានទំនប់សាយាបូរីនិងដងសាហុងដែលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់លើធនធានទឹកនិងត្រីប្រទេសឡាវក៏មានគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីមួយទៀតឈ្មោះប៉ាក់បេងដែលនឹងផ្ដល់ថាមពលប្រមាណ912មេហ្គាវ៉ាត់និងមានតម្លៃប្រមាណ2372លានដុល្លារអាមេរិកលោកដាវងផនកៅលេខាអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រសួងថាមពលនិងរ៉ែរបស់ប្រទេសឡាវបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាភាគីឡាវសង្ឃឹមថាប្រទេសទាំងអស់នឹងបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបន្ថែមទៀតលើការអភិវឌ្ឍនៅទន្លេមេគង្គលោកក៏បានថ្លែងការពៀថាมันមានផលប៉ះពាល់ពីទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលសាងសង់ដោយប្រទេសឡាវនោះទេ
Before the said Dong Sahong is this block then there would be decline
ពីមុនគេនិយាយថាប្រសិនបើទំនប់ដុនសាហុងរាំងខ្ចប់ទឹកនឹងមានការធ្លាក់ចុះត្រីប៉ុន្តែឥឡូវនេះទំនប់បានខ្ទប់ទឹកជាង2ឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែมันមានអ្វីកើតឡើងចំពោះត្រីនោះទេយើងមានការសិក្សានិងមានការរៀបចំការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់បានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ
ប្រទេសឡាវមានផែនការក្លាយជាអ្នកលក់ថាមពលដ៏ធំមួយនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានលោក Brian Eller នាយកកម្មវិធីទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃមជ្ឈមណ្ឌល Stimson ក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានថ្លែងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់លោកខណៈលោកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅខេត្តសៀមរាបថាលោកជំរុញឲ្យប្រទេសនៅតាមដងទន្លេមេគង្គពិចារណាបង្កើតនូវថាមពលក្រៅពីទំនប់វារីអគ្គិសនីលោកមានប្រសាសន៍និងមានអត្ថន័យដើមថាដើម្បីទទួលបានជោគជ័យក្នុងការធ្វើកិច្ចការនេះឲ្យបានល្អបំផុតយើងអាចទាញយកប្រយោជន៍ពីការកែច្នៃថ្មីនៅក្នុងប្រភពថាមពលកកើតឡើងវិញដែលមិនមែនជាទំនប់វារីអគ្គិសនីដូចជាថាមពលព្រះអាទិត្យខ្យល់និងជីវសាស្ត្រចម្រុះហើយគិតឡើងវិញថាតើថាមពលកកើតឡើងវិញនេះអាចបំពេញនឹងប្រកួតប្រជែងជាមួយការបង្កើតថាមពលទំនប់វារីអគ្គិសនីកិច្ចប្រជុំកំពូលទន្លេមេគង្គនេះធ្វើឡើងពី3ខែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡានឆាងលើកទី2ដែលធ្វើឡើងនៅទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីខែមករាដោយមានវត្តមានរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីកឈាងថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងនេះក៏បានអនុម័តផែនការ5ឆ្នាំនៃការអភិវឌ្ឍទន្លេមេគង្គផងដែររាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបខ្ញុំសុននរិន VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5:30នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង8:30នាទីដល់ម៉ោង9:30នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត1575 kHz សូមអរគុណ ការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីឡុងសុគន្ធីតំណាងពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីម្នាក់នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានផ្អាកខណៈដែលរឿងក្តីនេះបានឈានទៅដល់ស្លាវធោកូនស្រីបង្កើតរបស់អ្នកស្រីឡុងសុគន្ធីបានហៅការកាត់ក្តីឲ្យអ្នកស្រីជាប់ពន្ធនាគារជារឿងអយុត្តិធម៌ហើយអះអាងថាពលរដ្ឋដែលពឹងផ្អែកទៅលើអ្នកស្រីឡុងសុគន្ធីកំពុងប្រឈមនឹងការបាត់អ្នកទីពឹងដើម្បីតវ៉ារកដំណោះស្រាយដើម្បីបញ្ចប់ចំនួនដីធ្លីជាមួយអ្នកមានលុយម្នាក់តែបានអូបន្លាយពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះលោកហូរ៉េស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រឿងក្តីអ្នកស្រីឡុងសុគន្ធីក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានទៅដល់សាលាឧទ្ធរណ៍កាលពីពេលថ្មីៗនេះគណៈដែលក្រុមអ្នកគាំទ្រអ្នកស្រីដែលជាតំណាងពលរដ្ឋជាង300នាក់មានវិវាទដីធ្លីជាមួយអ្នកមានលុយម្នាក់បានផ្អាកការធ្វើបាតុកម្មអហិង្សានៅមុខសាលាដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់ពីមេធាវីនិងកូនស្រីអ្នកស្រីឡុងសុគន្ធីលោកសំតិតសេហាមេធាវីរបស់អ្នកស្រីឡុងសុគន្ធីបានបញ្ជាក់ VOA ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាលោកបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅសាលាឧទ្ធរណ៍កាលពីថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ2018លោករំពឹងថាយុតិធម៌នឹងអាចត្រូវបានផ្ដល់ជូនចំពោះកូនក្ដីលោកដែលមានវិវាទត្រឹមក្នុងករណីរដ្ឋប្បវេណីតែបែរជាត្រូវបានប្រែក្លាយជារឿងព្រមត្តន់ទៅវិញលោកមានប្រសាសន៍ថា
យើងសង្ឃឹមដល់សិនបើតឡាការគាត់យល់ឃើញថាតកតឹងកដីនេះគឺកដីចំនួនដីធ្លីហើយនៅក្នុងនៅសាលាតូននេះគឺយើងមានប្រជាពលរដ្ឋរហូតដល់88នាក់ក្នុងការពលាគាត់អាងថាគាត់ទៅដល់គាត់ជិះនៅក្រៅខុំគឺអត់គាត់អត់មានទៅធ្វើកកលំបាកឬក៏គេចវេះឬក៏ប្រាថ្នាសាទៅលើគឺកំពុងវិធសាគឺ
អ្នកស្រីឡុងសុគន្ធីត្រូវបានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចស្ទាក់ចាប់ខ្លួនក្នុងពេលអ្នកស្រីកំពុងធ្វើដំណើរមកកាន់ទីរួមខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីថ្ងៃទី26ខែមីនាឆ្នាំ2018ភ្លាមក្រោយការចាប់ខ្លួននោះអ្នកស្រីត្រូវបានកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចនាំខ្លួនទៅឃុំក្នុងពន្ធនាគារខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកសំតិតសេហាមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថា
ហើយយើងមានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់ទាក់ទងទៅនឹងចំណុចមួយចំនួនដែលយើងត្រូវធ្វើដើម្បីគណៈគាត់នឹងនិយាយថាសនាសើគាត់នឹងពិចារណាដោះលែងគាត់ដោយសារករណីវាកើតចេញមិនមែនជាករណីព្រមត្តនអីទុនសរឬវត្ថុបណ្ដាលឲ្យវាមានចេតនាគាត់ចេតនាកម្មធំទៅដល់សង្គមទេប៉ុន្តែវាទាក់ទងទៅរឿងដីសាស្ត្រ
អ្នកស្រីឡុងសុគន្ធីវ័យ42ឆ្នាំតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចំនួន310គ្រួសារដែលមានទំនាស់ដីធ្លីជាមួយអុកញ៉ាម្នាក់ឈ្មោះសំសុផានរិទ្ធក្នុងការទាមទារដីទំហំ2076ហិកតានៅភូមិថ្នល់បត់ឃុំអូ3ជាន់ស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនតាមអំណាចដីកាបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនរបស់ចៅក្រមលោកផេងកុសលដែលបានផ្ដន់ទាទោសអ្នកស្រីឡុងសុគន្ធីមានកូន4នាក់ដាក់ពន្ធនាគារកំណត់1ឆ្នាំគិតពីថ្ងៃចាប់ខ្លួនបាន VOA នៅតែមិនទាន់អាចទាក់ទងលោកសំសុផានរិទ្ធបានទេនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះកញ្ញានីសារ៉ានិតវ័យ19ឆ្នាំជាកូនស្រីបង្កើតរបស់អ្នកស្រីឡុងសុគន្ធីថ្លែងថាការចាប់ខ្លួនម្ដាយកញ្ញាជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់កញ្ញាផ្ទាល់ផងនិងក្រុមប្រជាពលរដ្ឋជាង300នាក់ដែលបានពឹងលើម្ដាយកញ្ញាក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះទំនាស់ដីធ្លីដែលបានអូសបន្លាយពេលមកជាង10ឆ្នាំកញ្ញាថ្លែងបន្តថាកញ្ញាចង់ឃើញម្ដាយបានស្ថិតនៅក្រៅឃុំដោយហេតុថាម្ដាយមានបញ្ហាសុខភាពដែលពិបាកទ្រាំទ្របាននឹងបរិយាកាសក្នុងពន្ធនាគារហើយថាប្រជាពលរដ្ឋក៏ចង់ឃើញម្ដាយកញ្ញាមានសេរីភាពឡើងវិញ
ខ្ញុំចង់ឲ្យលែងចេញក្រៅឃុំព្រោះម្ដាយរបស់ខ្ញុំឆ្នាំមួយពិបាកនឹងសុខភាពផងហើយប្រជាពលរដ្ឋត្រូវពឹងលើម្ដាយខ្ញុំព្រោះប្រជាពលរដ្ឋគាត់អត់ថាអត់ចេះដឹងអីចឹងព្រោះគាត់អត់បានរៀនសូត្រហើយឆ្នាំមួយគាត់ក៏ថាអត់ដំណាយគាត់ថាគ្មានសង្ឃឹមទេព្រោះគាត់ទៅថ្ងៃដំបូងគាត់គេចាប់ខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងគេមកវោហវៃលើដីនឹងព្រៀង
អ្នកស្រីឡុងសុគន្ធីត្រូវបានចោទនឹងកាត់ទោសពីបទប៉ះពាល់កម្មសិទ្ធិឯកជនតាមមាត្រា244និងមាត្រា253នៃច្បាប់ភូមិបាលនិងពីបទធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនាតាមមាត្រា410នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌប្រព្រឹត្តនៅភូមិបឹងស្នោឃុំស្លក្រាមស្រុកស្វាយជ័យខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកអិនគុងចិត្តមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យថ្លែងថាក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងការចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីឡុងសុគន្ធីបានផ្អាកសកម្មភាពរបស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃពុធដោយមន្ត្រីតុលាការខេត្តមួយរូបបានព្រមានថានឹងចាប់ខ្លួនអ្នកដែលចូលរួមការតវ៉ាដែលមន្ត្រីតុលាការរូបនោះចោទថាជាការតវ៉ាខុសច្បាប់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះអះអាងថាតុលាការខេត្តបន្ទាយមានជ័យហាក់បីជាមានចេតនាបើកយុទ្ធនាការបង្ក្រាបតំណាងពលរដ្ឋមានវិវាទដីធ្លីចាប់តាំងពីខែកុម្ភៈមក ដោយការចាប់ឃុំខ្លួនតំណាងពលរដ្ឋដែលការនេះផ្ទុយពីអនុសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានប្រកាសកាលពីពេលកន្លងមកថាតំណាងពលរដ្ឋមានវិវាទដីធ្លីមិនគួរត្រូវបានចាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារនោះឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូបញ្ញាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញអ្នកស្រីបញ្ញា
អរគុណលក្ខណាអ្នកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន16នាក់ដែលត្រូវបានបណ្តេញចេញដោយរដ្ឋាភិបាលវិមានក្រឹមឡាំងនៅក្នុងចំនួនជុំវិញករណីបំពុលសម្លាប់អតីតចារបរោះរុស្ស៊ីម្នាក់និងកូនស្រីរបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបានត្រូវគេដឹងថាបានធ្វើដំណើរចាកចេញពីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងមូស្គូកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញការចាកចេញរបស់ពួកគេពីរដ្ឋធានីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីកើតឡើងនៅស្របពេលដែលពួកមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រឈមនឹងសំណួរពិបាកមួយចំនួនអំពីថាតើពួកគេបានស្ដីបន្ទោសខ្លាំងៗទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារទៅលើអតីតចារបរោះរុស្ស៊ីលោក Sergey Skripal និងកូនស្រីរបស់លោកឈ្មោះ Julia Skripal ឬយ៉ាងណានោះស្ថានភាពរបស់ជំងឺរបស់នាង Julia Skripal បានប្រសើរឡើងហើយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នាងបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលចេញផ្សាយដោយប៉ូលីសថាសុខភាពរបស់នាងបានប្រសើរឡើងរាល់ថ្ងៃនាងក៏បាននិយាយថានាងសូមអរគុណដល់ការបារម្ភនិងសារជូនពរដល់រូបនាងបេក្ខជនដែលចាញ់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីក្នុងប្រទេសសេរ៉ាលេអូនបាននិយាយថាលោកនឹងតតាំងជាមួយនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតនេះអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកសាម៉ារ៉ាវីលសិនខាម៉ារ៉ាកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានប្រកាសពីការតតាំងនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីគណៈកម្មការបោះឆ្នោតបានប្រកាសថាលោកជូលៀសមេដាបាយូគឺជាអ្នកឈ្នះនៅក្នុងការស្ទង់មតិកាលពីសប្តាហ៍មុនលទ្ធផលផ្លូវការបានបង្ហាញថាលោកមេដាបាយូបេក្ខជនមកពីគណៈបកប្រជាជនសេរ៉ាលីអូនដែលជាគណៈបកប្រឆាំងបានឈ្នះសម្លេង 52% នៃការបោះឆ្នោតនេះលោកខាម៉ារ៉ាបានទទួលសម្លេងជាង 48% ប៉ុណ្ណោះលោកខាម៉ារ៉ាបេក្ខជនមកពីគណៈបកសមាជប្រជាជនឬ APC ដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានថ្លែងតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈរបស់អ្នកបោះឆ្នោតនោះទេហើយថាគណៈបក APC នឹងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ដែលសមរម្យក្នុងរយៈពេលតិចជាង24ម៉ោងក្រសួងព័ត៌មាននិងផ្សព្វផ្សាយឥណ្ឌាបានចេញបទបញ្ជាតឹងរ៉ឹងឲ្យភ្ជាប់បានសម្គាល់អ្នកកាសែតណាដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានរាយការណ៍ពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយនិងបានដកកងកម្លាំងប៉ូលីសតាមការបញ្ជារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាលោកណិនដ្រាមូឌីបន្ទាប់ពីមានការស្រែកតវ៉ាថារដ្ឋាភិបាលព្យាយាមបង្ក្រាបទៅលើបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនៅមួយឆ្នាំមុនការបោះឆ្នោតជាតិនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាក្រសួងព័ត៌មាននិងផ្សព្វផ្សាយឥណ្ឌាបានប្រកាសថាយោងទៅលើការកើនឡើងនៃការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានคล้ายๆតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗរួមទាំងកាសែតនិងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតក្រសួងនឹងចាត់វិធានការលើអ្នកសារព័ត៌មានណាដែលត្រូវបានចាត់ប្រកាសថាបានបង្កើតព័ត៌មានคล้ายๆឬបានឃោសនាពីព័ត៌មានคล้ายๆដោយមិនអោយចូលទៅយកព័ត៌មាននៅតាមការិយាល័យរដ្ឋាភិបាលនិងសន្តិសិទ្ធកាសែតជាដាច់ខាត
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.